Bo día aos nosos ointes e as nosas ointes.
Somos Miriam, Manuel, Daniela, Greta, Marcos, Jessica, Sabela e Xulia. Un grupo de alumnes de terceiro ESO C, do CPI Manuel Suárez Marquier, e estamos aquí, na Voz da Mata, nun programa especial para a Radio Voz. Temos no control a Víctor.
Imos falar do noso proxecto Vía, xa que é o 17 de maio. Daniela, podes explicar por que ese día é tan importante?
Ese día, ademais de ser a festa das nosas letras, é o Día Internacional contra a Homofobia, a Bifobia e a Transfobia. Verdade, Greta?
Sí, para nós é moi importante festexalo, porque conmemora a eliminación da homosexualidade da listaxe de enfermidades mentais por parte da Asamblea Xeral da Organización Mundial da Saúde, que tivo lugar o 17 de maio de 1990, un grande avance para o colectivo LGBT. Tell everybody this is a song.
It may be quite simple, but no noso CPI existe un proxecto que se denomina VIA. É un grupo de diversidade afectivo-sexual e de xénero. Podedes explicar a nosa audiencia que significan as nosas siglas?
Significan visibilizar, informar e apoyar. Estes son os tres puntos nos que centramos todas as nosas actividades. Sabela, por que visibilizar?
Visibilizar porque é unha tarefa pendente nos centros. A visibilización non sería precisa se a situación do colectivo estivera normalizada. Pero xa sabemos que isto non é así. Polo tanto, é preciso facer ver que o alumnado LGBT existe. E non só alumnade, tamén familias, profesorade, persoal non docente. Miriam, explícanos por que informar.
Informar e educar. Porque o descoñecemento non pode ser unha causa de non normalización. Aprender, coñecer, saber, axuda a facer cotiá a diversidade nos centros. E por que máis, Xulia?
A información tamén é precisa como axuda ao alumnado que quere saber máis, resolver dúbidas, ver opcións. Manuel, explica ti por que apoyar.
Apoyar sería un sinónimo de acompañar a quen o precise. Saber que hai xente que está contigo en determinados procesos é vital. Non podemos virar a cara para outro lado.
Dende o curso 2012-2019, no que creamos un grupo de apoio LGBT no centro e comezamos co proxecto VIA. Somos conscientes de que se precisa actuacións e actividades, potenciar e crear ambientes e espazos seguros para a comunidade educativa e fomentar a igualdade atendendo a diversidade.
Despois de levar 5 cursos traballando a través do noso proxecto VIA, queremos continuar acadando obxectivos novos para traballar a igualdade e a diversidade afectivo-sexual e de xénero.
Xa levamos un traballo firme e consistente feito, pero precisamos continuar porque hai moito por facer.
Como punto forte, temos a implicación do profesorado. O proxecto en marcha é un gran seguimento da comunidade educativa.
Como ameazas, temos a situación social que se está a vivir, na que, aínda que hai avances, temos que seguir a loitar contra a LGBTfobia. Situación de desigualdade contra a muller e o rexeitamento de todo o que se afaste da norma preestablecida socialmente. Por iso seguimos existindo.
O noso grupo, no momento actual, está formado por 11 persoas do profesorado. 4 son de primaria e 7 da ESO.
Con respecto á alumnade, o grupo está formado por 42 alumnes de primeiro a cuarto da ESO, 281 alumnes totais da ESO no centro.
Temos voluntarios que participan en actividades puntuais de quinto e sexto, pero o alumnade que asiste a sesións do traballo é da ESO.
Independentemente disto, as actividades que realizamos son para toda a comunidade educativa.
Marcos, poderías explicar que obxectivos se buscan con o noso grupo?
Claro, Greta. O primeiro sería visibilizar a diversidade afectivo-sexual nas nosas aulas, creando espazos seguros nos que poder manifestarse con liberdade. Pero hai máis cousas, verdade, Jessica?
Pois sí, tamén buscamos concienciar na necesidade de que as accións para erridiar situacións de violencia de calquer tipo, sexa de xénero ou LGTB fóbica, son tarefa de toda a comunidade educativa e da sociedade. Tamén buscamos máis cousas.
Aprender a respectar e o coñecemento a diversidade, potenciando a igualdade.
Traballar a igualdade a través das nosas actividades, da vida cotiá do centro.
Prevenir as posibles situacións de odio entre o alumnado.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like...
Para que os hagáis una idea de cómo trabajamos, imos contar qué é o que facemos. O noso grupo de diversidade reúnese periódicamente para falar de temas LGBT e preparar actividades para a comunidade educativa. Facemos moitas campañas de visibilización e información, exposicións, contar contos cos pequenos, visionando de películas, lecturas e moitas cousas máis.
Non hai un horario fixo para realizar as actividades nin as xuntanzas. Moitas lévanse a cabo a través do traballo diario das aulas. Outras accións realizanse fora do horario lectivo, para alumnado da ESO en mércores da hora de xantar, de 2:30 a 4:30, para as familias en martes ou xoves pola tarde e noite, e outras segundo se coordinen con outros equipos do CPI. O importante é que as accións son para calquera da comunidade educativa, para alumnade, profesorade, familias, persoal non docente e tamén para a veciñanza.
Tamén se realizan actividades que teñen incidencia na contorna, colaborando co Concello e outras entidades cos que poidamos ter obxectivos en común. Por iso, dicimos que o noso proxecto está aberto a todos.
As familias participan no proxecto a través do Club de Lectura e o Club de Cine, onde intentamos crear plataformas de encontro nas que se traballen temáticas de igualdade e diversidade sexual. Pero traballamos con máis persoas, verdade?
A través da AMPA existe a colaboración das familias en distintas actividades de igualdade. Ademais, sempre colaboran en calquera iniciativa. De feito, o Club de Cine para Familias é unha actividade que sempre facemos entre a AMPA e o centro.
Tamén temos colaboracións con asociacións de diversa índole que traballan no noso concello e con centros e institutos da nosa contorna. Xa fixemos algunha xuntanza con grupos de diversidades de outros institutos e estamos a organizar unha para comezos do vindeiro curso. Sempre é moi interesante compartir as nosas experiencias e facer cousas xuntes.
A nivel galego, participamos nas actividades organizadas pola Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia.
Se queredes coñecer as nosas actividades, podedes seguir o Instagram do noso proxecto, @proxectovía. Dende aquí, convidamos a outros centros a ter proxectos deste tipo porque axudan a facer cotía a diversidade na vida escolar, familiar e social. Deste xeito, poderemos ser persoas que saiban vivir en diversidade.
Moitas grazas a todos pola vosa atención.
E grazas a Radio Voz por esta experiencia en radio.
Estades convidados ao Rosal a coñecer o noso proxecto Vía. Ata sempre!